Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on endiselt ilus ja see on ju meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks. Kasvab meie ilm nagu majandus kasv ja tõenäoliselt tuleb ka põhiseaduse preambulisse. Siis see raiuda, et see riik ei ole loodud mitte rahvale, vaid majanduskasvule. Tänu millele me oleme selles olukorras, nagu me oleme ja tegelikult paras meile, mis me siis kasvatame niisugusi asju, mis silm nähtavalt üle jõu käivad. Uudiseid muidugi on kimpude viisi, üks nendest isegi pakub välja 10 riiki, kuhu on kõige parem põgeneda, kui kolmas maailmasõda algab. Ma ei kujuta ette, mis nendest riikidest saab. Kõige kõrgema positsiooni peal on Island ja kui kogu see pande siit, kogu see kirju kari hakkab Islandi poole minema, no õnneks... Paha muidugi öelda niimoodi õnneks, paljud oma lootsikutega ilmselt upuvad, aga pärast seda ei ole Islandit ka olemas, sest iga üks tahab ju uude kohta jõudes kehtestada oma koduse korra ja seda ei kannata ükski piirkond maailmas välja, nagu on näidanud kogemused ja kõik muud niisugused asjad. Agooniline käitumine jätkub. Tundub, et valitsus on tegevuse lõpetanud, kes astub tagasi, otsitakse, et kas on vabatahtlike, kes tahaks töö ja tervishoiu ja puidutöötlemise ministriks saada. Ei ole nagu vaikus ümberringi, sest no mida sa seal ministerdad, kui kõik on juba ära ministerdatud? No pole nagu mõte, et parem on ikka karjäretada kuskil mujal, kui nüüd niisuguse positsiooni peal, kus sulle kallatakse terve pange täis eelmise ministri sealt samusest tulnud head ja paremat pähe ja nõutakse, et sa... Kõiges selles orienteeruksid. Tegelikult me oleme selles mõttes väga hullus olukorras, et mitte keegi ei tea täpselt, mida tuleb teha, sest keegi ei tea täpselt, mis on. Ja kõige olulisemad asjad on need, millest nagu eriti ei räägita ja mis on väidetavalt riigisaladusega kaitstud või kaetud või kuidas seda kõike öelda. Delfigi kirjutab kenasid uudisid, muidugi üks targem kui teine, näiteks, et kerge vaimse puudega mees elas aastaid orjana viina uimas, keset peksu, mustust ja alandusi. Mõtlesin seda pealkirja lugedes, et eks siin ole neid kerge vaimse puudega tegelesi, kes elavad natukene teistmoodi, kui peaksid elama ja ruigavad rõõmust, et nad niigi elavad karjade kaupa. Ja eks neid kerge vaimse puudega või kõrvale kaldega tegeles ei ole kõrgemal pool ja madalamal pool. Ja nii edasi. Eiki Nestor näiteks väidab siin kõva häälega see teema, et ta kommunist oli ja viimasel hetkel tahtis partei üle võtta ja suuresti võitlema, aga see on maha maetud, sest noh, teema ei ärata avalikkuse huvi, parem on näidata teda ikka kui seda, kes tuli valgel hobusel, et anda Eesti rahvale seda, mida ta kogu aeg annud on, aga nimelt, et Nestor ütleb, et Kaja Kallas ei tea tervishoiust midagi või pole üleüldse püüdnudki endale asja selgeks teha. Mäletan tema vestlevaid vaidlusi Siiri Oviiriga, need olid omal ajal väga tooredad, väga tooliselt igavad, aga vaieldi näidati seda protsessi, kuidas inimesed ennast esitlevad. Milleks küsimus on probleemi lahendamises, mitte targutamisest selle ümber ja miks peaks Kaja Kallas üldse tervishoiust midagi teadma, kui ta juhtumisi peaks hakkama ministriks, nagu me teame, geneetiline eelsoodumus võimaldab seda, siis on ju kõik korras. Siis ta on minister, siis ta käib ringi, patsutab õlale, ütleb, tubli, jätkake samas vaimus. Räägib midagi laiast põhjast, kasvust, edendamisest, jätkusuutlikkuse põlistamisest, ürgmetsa tingimustes, mis kunagi kasvama hakkab ja nii edasi. Me ju teame seda kõike. Selleks ei pea olema vaimuhiiglane, aitab ka kergest või keskmisest vaimsest hälbest, et teha võimsat karjääri. Lugege kas või kaasissa ja näitemängu maniak. Ja väga paljud asjad saavad selgemaks. Samal ajal muidugi tõdetakse, et Vene sõjalaevad väljusid Süüria sadamast. No selge on see, et merest need madinad tulevad. Legend muidugi selline, et siis ei saa neile kõigile korraga pauku panna ja kogu sadamat kaardilt kustutada. Aga eks me peame vaatama, kelle sõjalaevad seal kandis veel on, mis toimub ja tuletan meelde, et nende samade sõjalaevade saabumisega, siis oli vist Liibööga tegemist muidugi, põhjustati sündmused Ukrainas, iial ei tea, mis on millega seotud, aga ega seda ei sobigi kõva häälega välja öelda, sest see on vandenõuteooria. Iga asi, iga plaan, mis tahetakse ellu viia, on oma olemuselt vandenõuteooria. Isegi see, kui teatritrupp tahab teha etenduse, mis põhimõtteliselt erineb teatris tehtavatest etendustest, isegi see on vandenõuteooria kuni esi etenduseni, mil siis, jah, tuleb kas aplaus või solvunud vaikus, mis muide meie oludes võib olla ühele teatrietendusele suurem tunnustus kui pidev plugin peavoolu meedias, et issand kui ilus, issand kui uhke, issand kui terav, vaata kuidas sa silmad punni ajas ja vaata kuidas sa silmi punni ei ajanud ja vaata kes etendusel olid ja vaata kes puhvetis olid ja vaata mida nad sõid ja vaata kuda nad kempsus käis. No seda viimast veel ei ole, aga tähelepanu endale tõmbamiseks võib see viimane ka saada kunagi teatri retsensioonide lahutamatuks osaks. Aga uudiseid tuleb meil muidugi selliseid, mis vapustavad kogu riiki. Video on üles pandud, kuidas Mustamäel asuva paneelmaja korteris süttis köök. Põlvakad, valgakad, pärnakad, värisege, Mustamäel juba süttis või mida peab selle kohta ütlema? Eesti jaeketid ennustavad, aga samas kuskil allpool on ka see, et haritava maa hind kerkib mühinal. Ja see on siukene kevadine nähtus, siis saab diili teha ja nii edasi. Aga üldiselt igav, härrased, igav. Oi kui igav! Ilmateated ennustavad seda, et kevad on käes, värsti hakkab soojaks minema. Botnia lahelt tuleb jälle mingisugune suur mühise vasi ja läheb tema sinna, kuhu tema kogu aeg on läinud. Olen siin, noh, nii reipalt kui rõõmsalt üritanud ikka valgustada inimesi ka sellest, mis toimub meie tervishoiuga tõepoolest? No ütleme niimoodi, et sünnitamine läheb ka tervishoiu alla sellepärast, et sünnitaja ja sünnitatu tervist tuleks ikka natukene hoida. Siin tuleb välja veel muide, et tervishoiuga seoses on tehtud kindlaks, et kui raha ei ole, siis arsti juurde ei minda. Mida suurem on oma osalus, seda väiksem on vaesemate inimeste selle meditsiiniteenuse endale ostmine ja nii edasi, mis on muidugi tõesti uuringut väärt teema ja ma usun, et selliste uuringute jaoks eraldatakse raha ka kappade viisi. aga Mari-Liisa Parder on kirjutanud jutukese, mis käsitleb sünnitusosakondade sulgemist ja pealkiri on tegelikult küsimus, kas see on kommunikatsiooni aps või hämamine. Järjekordne asi, kommunikatsiooni aps. Katsume nüüd mõelda, mis see on. Kui näiteks tehakse meile selgeks, et nüüd tekitame teile suuri ebameeldivusi. Pärast selgub, et niisugune otsene aus väljaütlemine on kommunikatsiooni aps. Oleks tulnud rääkida hoopis teistmoodi, näiteks sellest, et 8% eestlastest eelistab puhata välismaal ja selle kõrval need pisikesed muudatused, mis Eestis toimuvad, ei ole mitte midagi. Ja välismaal nemad ujuvad basseinides, käivad loomaaias krokodille vaatamas, nende silmad säravad, võta neist eeskuju ja see, et meil siin natuke tapetakse, kägistatakse, vägistatakse, teate, välismaal seda ei ole, need eestlased, kes puhkavad, vaat see on nüüd. Õige kommunikatsioon, mis mingil juhul ei ole hämamine, hämamine on midagi muud. Hämamine on see, et meil siin tapetakse küll, aga tõenäoliselt tapetakse ikka mõned õiged inimesed ka ära, keda peakski tapma ja nii edasi. See on rohkem niimoodi hämamise allkirja minev, aga kommunikatsiooni aps, meil on need esindajad, kes on määratud selleks, et nad suuga sitas saia teeksid ja jätaksid mulje, et see, mida tegelikult tehakse, ei olegi see, mida tegelikult tehakse, vaid tegelikult tehakse nii nagu ametlik seisukoht ütleb, palju head. Kujutage endale ette, no näiteks Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise kohta võib ju kirjutada, et nüüd lõpuks saavad sünnitajad sünnitada segamatult, mitte ükski arstega emma-emand ei topi oma nina vahele. Nad on hardas intiimses üksinduses, mille poole pürgibki iga tõeline naine ja võib ju siukest mulli ajada, eks ole? Noh, ja kui ütleme, saabub juhuslikult näljaheda, siis võib ju rääkida dieetide kasulikuses sellest, et rohelised on ammu rääkinud, et lõviosa menüüst peavad moodustama teelehed, takkijad ja kõrvenõgesed või midagi taolist. Minge kõik haljastele aasadele, vaatamata sellele, et praegu on talv ja lumi sajab ja sööge tervislikku toitu mulda ja mätast ammustage peale. 15. märtsil ilmusid uudised, et haigekassa on otsustanud lõpetada sünnitusteenuse tellimise Põlva ja Valga haiglalt. Ma kordan, haigekassa on otsustanud lõpetada sünnitusteenuse tellimise. Kahelt haiglalt, no ma ei tea, kas naistelt tellitakse seda sünnitusteenust edasi, et nad ikka osutaksid riigile teenuse ja sünnitaksid neid seda inimressurssi, kellele saaks panustada nii, et omal proteesid lendavad, aga jah. Otsustati, haigekassa otsustas lõpetada sünnitusteenuse tellimise Põlva ja Valga haiglalt, sest nimetatud haiglates toimuvad alla 400 sünnituse aastas, mistõttu ei ole võimalik tagada teenuse kvaliteeti. Nüüd ma küsin, kas see on kommunikatsiooni aps või on see hämamine või on see laus vale, sest nagu ma olen aru saanud haigekassa, no nagu päriselt ei taha seda teha, et seda teeb ikka mingisugune ebamärane juhatus kuskil ärilistest huvidest lähtudes. Juhul kui, ütleme niimoodi, et vanaema on hapniku ballooniga seotud ja balloon hakkab tühjaks saama, siis tuleb balloon lahti ühendada, eks ole, ei ole ju mõtet, nagu nii poolest saadik juba tühi ja nii edasi, sealt ei tule nii palju, kui peaks tulema, las läheb. Tähendab, küsimus on põhjuslikes seostes. Mina küsiksin, miks Eestis iive langeb ja nagu siin Viktor Vassiljeviga vestluses sai päris julmalt öeldud, see on ju sõda. Eesti Vabariigi valitsused järjepidevalt on sõdinud Eesti rahvaga ja põhjustanud Eesti rahvale suuri inimkaotusi. Vaielge minuga. Öelge, et rahvas ise valitsuse rõõmuks muutus väiksemaks, et valitsusel oleks kergem valitseda. No, hea küll. See kirjatükk ütleb, et märkimata jäeti, et nimetatud otsus võeti vastu 13. märtsil ja kohalik kogukond sai uudise kõigepealt kuulujuttude, mitte ametliku informeerimise kaudu. See läheb vastuollu avatud suhtluse printsiipidega. Noh, selle kohta võiks öelda ju klassikaliselt niimoodi nagu nõukogude ajal öeldi korduvalt, et põvaajet, eks ole. Kohalik kogukond ei mõistnud ka pressiteates mainitud Põlva haigla teenuse kvaliteedi küsimärgi alla seadmist, mille tegi veelgi segasemaks hilisem Haapsalu sünnitusosakonna sulgemise kaitsmine. Ühelt poolt, pange nüüd tähele,
kommunikatsiooni japs.
Ühelt poolt ütlesid otsustajad, et see, et Põlva haiglas senini midagi hullu juhtunud ei ole, ei tähenda, et seda tulevikus juhtuda ei võiks. Teiselt poolt õigustati otsust argumendiga, et Haapsalus seni midagi hullu juhtunud ei ole, pered jõuavad Tallinna või Pärnusse kohale. Miks te arvate, et tulevikus midagi juhtuma peaks? Üks ja see sama allikas ütleb ühel juhul ühtepidi, teisel juhul teistpidi. Aga selleks ju prr poisid on, et kohe prristada nii, et silmad pimedad. Seda, et kvaliteediga probleeme ei ole, seda on muidugi täiesti masendav lugeda, mille kvaliteet, kas sünnitaja, sünnitatu või neid saatvate teiste ametlike isikute kvaliteediga probleemi. No milles probleem on, no? Või ei ole probleemi. Seda, et kvaliteediga, kurrat, see on no, niisugune lause, et ja ma mõtlen just selle eeltoodu peale, et kelle kvaliteediga. Kinnitasid oma arvamusloos ka Maivi Parv ja Mart Einasto, kes ütlesid hoopis, et teenus ei ole kulutõhus, ehk teenus toimub teiste teenete arvelt, ega ei ole see teenus ka jätkusuutlik. Müstika, mida siis inimene peab tegema, kui ta satub olukorda, kus tal on vaja, no nii öelda ellujäämisteenuse osutamist ja öeldakse, et ei ole jätkusuutlik, ei see vaju või ma ei tea mida. Segaduses kodanikud aga saavad haigekassa avalike suhete osakonnalt kinnitusi, et tegemist ei ole otsusega, mis oleks langetatud kulude kokkuhoiu nimel. Tähendab, otsus langetati teisel põhjusel, noh, rahva kokkuhoiu nimel, selles mõttes, et olgu teid vähem. Sünnitage mujal või käige, no ma ei taha seda välja öelda, kuigi jääb küll mulje, et tehke selle teise otsaga või umbes nii. Haigekassa on lubanud haiglatele järgmiseks kaheks aastaks. See, kes valitseb sündmusi ajateljel, kes mõistab sündmusi ajateljel, võidab. Haigekassa on lubanud haiglatele järgmiseks kaheks aastaks alles jätta sünnitusosakonna eelarve jagu raha. Sünnitusosakonda ennast ei ole. Mida saab investeerida teiste teenuste arendamisse? Põlva valla esindajad Põlva haigla nõukogus toovad esile, et selle raha saab kasutada Põlvas taastusravi kompetentsikeskuse arendamiseks. Taastusravi kompetentsikeskuse arendamine, kust see kompetentsus tuleb tipa-tapa? Tavaliselt on niimoodi, et see, mida nimetatakse jälgisõnaga kompetents, see allub Eesti vanasõnale harjutamine teeb meistriks. Ehk siis ma ei teagi, kuidas seda, et kobakäpastumine muudab kompetentsemaks või umbes nii. Põhimõtteliselt on lugu inimesed sellega, et see 2 aastat ja mingid eurotoetused, mingisugused seosed, mingisugused rahaliikumised on siin mängus. Võimalik tõepoolest ka see, et hakatakse mingisugust taastusravi kompetentsus seal. Noh, samas jah, eks sünnitustel võib saada ka vigastusi või psühhotraumasid värke, selleks oleks vaja tõesti taastusravi teinekord või kompetentsust või nii edasi. Aga tundub, et siin on üks ehituslik äri ja toetusrahad siiski taga ja ei ole üldse välistatud, et kuhugi hakatakse mingi summa kõrvale lükkamisega ehitama ka kohta, kus siis seal kandis naised sünnitada saaksid. Iseenesest muidugi riigi seisukohalt, ma pean silmas riiki selles mõttes, mis ta rahva algatuse korras loodud sai, mitte tänas seda ebardlikku moodustist, kus kakeldakse ainult oma ministri tiitli ja vägeva portfeli puhul, nagu te tähele panete, tervishoid ja töö. Ma ei tea, kas praegu on juba keegi vabatahtlikult nõus sinna chati peale viskuma või. Aga sellega on nii, et ei ole isegi neid, kes ministriks võiksid hakata. No ma ei tea, kas geneetiliselt on kõik juba siirdunud välismaale või. Aga jutt edasi. Kogukonnale mõjus eriti eritavana argument Valga 25-päevasest sünnituspausist, mis jättis ühel poolt mulje, nagu oleks Põlvas samasugused augud sees ja teisel poolt mainiti alles uudise tagumises osas, et tõsi küll, sünnituspaus oli sellepärast, et Valga sünnitusosakond oli kollektiiv puhkusel, mis oli pilootprojekt, et mis saaks siis, kui üldse kinni panna. See on muidugi minu võigas oletus, aga katse on kõige kindlam teadmiste omandamise vorm, niimoodi ütles keemia õpetaja. Lisaks tõid kohtumisen minister Ossinovski ja peaminister Ratasega selgust haiglat puudutavate jätkusuutlikkuse argumentidest. Põlva puhul räägime potentsiaalsest aparatuuri vananemisest ja asjaolust, et noori arste ei ole peale tulnud. Ämmaemandatel on järelkasv olemas. Põlva puhul võiks rääkida ka sellest, kes juhib Põlvas seda süsteemi ja miks need ohusignaalid ei ole jõudnud avalikkuse ette. Üks asi on see, kui sa räägid ministriga ja tema ütleb, et jah, tubli, aparaadid on perses ja no kannatage välja, näidake, et te olete patrioot, jah, no ei ole häda midagi, me siin üle tuleb aasta eelarvesse võibolla kirjutame sisse, et saate omale elektrilisi amba orke osta. Põlvama elanikud küsivad, kes ja miks langetas sünnitusosakonna sulgemise otsuse, mida pole enam võimalik muuta? Kas tõesti on ainuke viis esile kerkinud probleemide lahendamiseks sulgemine? Sulgeme Eesti vabariigi, näete, iive ju langeb, noh, paneme kõik kinni. Jätame ministrid ainult, siis rahvas ei sega neid, las ministerdavad. Ütles ju peaminister Rataski, et kui Põlva haigla nõukogu näeb võimalust otsus üle vaadata, on riik siin valmis kõnelustele appi tulema. Ja suuga teeme suured linnad. Küsimus ongi selles, et praegu on siin tegelikult ju ilmselgelt ära öeldud, mis toimub. Vaadake, kes kuuluvad haigla nõukogusse, mõelge nende majandushuvide peale ja asi on selge. Siin on ju nii mõnelgi ühe tagumiku all kaks ja isegi kolm tooli korraga. Ja muidugi peab arvestama, et kui muud teha ei saa, siis enne valimisi tuleb kägistada ja siis tuleb keegi valgel hobusel ja ütleb, et ärge enam nii palju kägistage ja valimised on võidetud. See on kolmas või isegi neljas tool siin ühe vana selle samuse all. Siia otsa muidugi võiks lugeda veel ühe asja postimehest. Isegi kui kohalikul rahval õnnestub Põlva ja Valga haigla nõukogude meelt muuta ja sünnitusosakondi tänavu ei suleta, pole võidurõõmuks põhjust. Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul nemad oma otsusest ei tagane ning väike haiglatele sünnitusosakondade säilitamiseks hädavajaliku lisaraha maksma ei hakka. Halleluja! Näete, kus käib tegelikult võitlus Eesti rahva vastu? Mis dikteerib selle võitluse? Raha ja võimalus raha välja varastada, ehk siis osta teenuseid sisse, nagu seda teistpidi reipalt nimetatakse. Mida rohkem liigub raha, seda õnnelikumad on otsustajad. Rahvas ei puutu asjasse. Sünnitage või tagurpidi, aga raha dikteerib, kas seda arvestatakse või mitte. Täna on meil, nagu me kõik teame, 26. Rajab 1439 või 12. aprill 2018, ehk siis 27. Nisan 5778 või 12. soegu 10231. Ja juljuse päev on, nagu ma eile juba hoiatasin, tükk maad muutnud oma arvu. 2,458,217, mida on ikka hirmsasti palju, aga ega ta ei kahane ka, kus on, sinna tuleb juurde. 1765, George Brown, tema avaldas oma positiivsed määrused patentidega. Tema oli Liivimaa Iiri kindral kuberner. Katoliiklane ka veel. Need olid siis talupoegade kaitseseadused ja talupojad said õiguse omada vallas vara. Siin tekib küsimus, kuidas talupojad suutsid end nii nurka mängida, et neil ei olnud isegi inimese moodi õigusi. Neil ei tohtinud olla vallas vara, mille alla võibolla käis ka isiklik suppi kaus. Määrati kindlaks mõisa koormised ja mõisnikul polnud enam õigust neid oma suva järgi tõsta. Talupoegade karistamise ülempiiriks sätestati 30 vitsa või kepi hoopi. Talupojad said ka õiguse mõisnike, kes kaitseseaduse sätetes kinni ei pidanud kohtusse kaevata. Ei tea, kus nad advokaadi jaoks raha pidid saama. No jah, täit järgimist need kaitseseadused muidugi ei leidnud. 1801 keiser Aleksander I määras Liivimaale rajatava uue ülikooli asukohaks Tartu ja põhjendas seda keskse asukohaga, soodsa ümbruskonnaga ja sellega, et see oli ju ülikool juba olemas, lasta siis olla edasi või mis? 1877 algas kuulsus rikas Vene-Türgi sõda, mis lõppes kunagi San Stefano rahuga. See 1878 oli see, 12. veebruaril 1875-77 aastani oli Eestist Vene väkke võetud üle 6500 nekruti. Mobiliseeriti suvel veel 2300 tagavaraväelast ja suunati armee väeosadesse. 1917 Venemaa ajutine valitsus kinnitas määruse Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta. Noh, niimoodi tehti. Formeeriti ka Vene armee esimene Eesti rahvusväeosa, esimene Eesti polk, selle ülemaks sai Aleksander Tõnisson. Ja tema Eestisse saabumiseni oli polgu ülem siiski Siegfried Pinding. Huvitav nimi. 1961 väidetavalt esimene inimene Juri Gagarin käis kosmoses. Tõenäoliselt oli esimene inimene, kes sealt eluga tagasi tuli. 1995 Eesti ja Euroopa Liit parafeerisid Brüsselis Euroopa lepingu. 2003 USA väed Bagdadis, antiigimuuseum tassiti tühjaks, peksti puruks. Kaduma läks või ära lõhuti umbes 170 000 eksponaati. Need tuleb nüüd asendada uuematega, võibolla ka teissugustega, sest ajalugu, nagu me teame, on dünaamiliselt muutuv teadus. 2010 Kaitsepolitseiamet teatas, et Eestisse on märgatavalt suurenenud illegaalne sisseränne riski riikidest, aga midagi pole parata. Vaat niisugused asjad on toimunud nüüd läbi aegade. Tõepoolest, siin võib nutta, naerda, trummi lüüa, püssi lasta, aga teisiti kui loll ei saa seda olukorda iseloomustada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud taas Andro Roos ja täna on täpselt see päev, et võib soovida õnne, no mitte sulle isiklikult, vaid meile kõigile, sest aadu on püsti. Miljonid on läinud õigesse kohta, kui niimoodi võib öelda, aga ma täpselt arvestust ei tea. Pealt 600 energiahoiustaja on saavutanud esimese tootlikus samba lisaks oma hoiusele. No see on nii hull, et seda pead rääkima sina. Räägi, Andro.
No tervist kõigile. Et jah, tõsi ta on, et 664 energiahoiustajat on juba Tartu Hoiu-laenuühistul sellest umbes 3000 liikmest, kes meil siin üldse Tartu Hoiu-laenuühistusse on astunud ja kes siis Tartu Hoiu-laenuühistu kõik kokku moodustavad. Nii et kuidas siis öelda, üks viiendik nendest siis põhimõtteliselt või natukene rohkem, üks neljandik peaaegu juba on ka siis osalenud selles ühistegevuses, et see aadu püsti saada. Ja loomulikult ega selle aadu juurde ei saa pidama jääda, noh see on see, et me oleme koerast üle saanud, sest et aadule eelnes ju tegelikult tükk tumedat ja tühja ja musta maad, eriti kui rääkida nagu vaimselt, sellepärast, et noh, tore on muidugi rääkida, kui midagi on valmis, kõik need raskused ununevad ära, aga noh, see ei ole päris niimoodi olnud, et nipsutad sõrme, sest noh, meenutame kõigepealt võibolla seda, et kuidas see asi kõik alguse sai. Et eks ta saigi alguse ju sellest, et Harri Raudverel oli olemas ja on täna seni olemas 150 megavatti liitumist Eleringi.
See on paberdokument, mis lubab.
Ei, see on paberdokument ja see on ka välja ehitatud, ütleme, reaalne siukene no infrastruktuur, eks ole, püssi alajaamas, mis lubab siis ühendada 150 megavatti võimsust siis erinevaid tootmisseadmeid taha. Ja siis Harri ühistuliikmena pakkuski seda, et tema võiks osaleda ühistegevuses sellega, et annab siis kuni 15 megavatti Tartu Hoiu-laenu ühistu tütar ettevõttele ühistuenergiale, mis selle tarbeks sai moodustatud. Ja siis me soetasime Ida-Virumaale, toonasesse Sonda valda, nüüd on ta Lüganuse vald, viis positsiooni, see tähendab 5 hoonestusõigust, 50...
5 asukohta tuulikul.
Jah, 54 aastaks, nii et noh, sisuliselt on 54 aastaks siis nende tuuliku asukohtade omanikud. See on siis üle poole sajandi. Ja ühesõnaga esimene töö oligi siis see, et tuli hakata mitte siis kopaga kaevama ja tööd tegema, vaid tuli hakata raha koguma. Selleks me tegime energiahoiuse ja ma ütleksin, et mingis mõttes on need tõesti kangelaslikud inimesed ja tugeva närviga inimesed, kes tühjale kohale tegelikult hakkasid need energiahoiuse lepinguid sõlmima. Nad on tõeliselt usklikud selles mõttes, kõige paremas mõttes, et nad uskusid...
Kõikumatu usk ja vankumatu tahe see asja
ära. Täpselt nii, nad tegutsesid meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli kõige paremas vaimus, nii et see ei ole mitte ainult sõnakõlks, vaid nagu näete, see ka reaalselt on nii. Ja selle esimeste eurodega sai siis hakata põhimõtteliselt rajama tuulikutele platse, kuhu neid siis nüüd üles pannakse ja üks juba on üles pandud, juurdepääsu teed ja see ei olnud niimoodi, et noh, lükkad mulla ära natukene ja patsutad pealt kopaga ja on valmis, vaid noh, need tulid ikka sügavalt ära koorida, siis tuli sealt kalli raha eest osta no, killustiku koorida, sisse.
Mõttes, et betoon põhi
või ja, beton, kuni paekivi. Kuni paekivi nii välja, mitu meetrit. Mõnes kohas isegi 4 meetrit sügavad augud nii öelda ja need tuli siis täita jällegi paekillustikuga, mis tuli raha eest osta, kuhu läks meeletult raha. Noh, seal ongi niimoodi, võib seal tuua välja, et teede peale 1,5 miljonit kokku on läinud liinide peale, noh, järgmine töö oligi siis liinide rajamine. Sest kui me mõtleme edasi või tagasi, ütleme aasta aega, siis eelmine aasta samal ajal meil sisuliselt peale teede ja platsid ei olnud mitte midagi. Et oligi lihtsalt see pind ette valmistud, kuhu tuulikud panna, aga meil ei olnud isegi kõike lepinguid veel, et noh, loomulikult maa omanikega tuli ju sõlmida lepingud, kus liinid läbi läksid, neid maa omanike selle 11 kilomeetri peale, liinid on 11 kilomeetrit pikad, alajaamani, et tõesõnaga seal on ju 10 maa omanike, kellele tehti vastu propaganda, siis tuli selle vastu propagandaga sõdida. Noh, siis notarisse minna. Notaris omanikud loomulikult ahnus lööb välja mõnedel, eks ole, mitte kõikidel, aga mõnedel, et hinda siis juurde kruvida. Et enne oli kokku lepitud näiteks võibolla selle 20 meetri liini läbivedamisõigus ees, siis võibolla seal ütleme 2000 eurot või 3000 eurot, noh, notaris kruviti seal 2 korda kallimaks. Noh, aga teha ei ole midagi, sest lõpp kokku võttes mõnede liinikoridoride osas oli seal see võimalus, et noh, et hea küll, et ei lähe siit kinnistult, lähme teise kinnistu pealt, aga kõikide puhul see niimoodi ei olnud seda valiku võimalus ja teine asi ka see, et kui juba üks koridor oli paika pandud, siis suur kuluallikas rahalises mõttes ja aja kuluallikas ka oli ju projekteerimine, et iga kord, kui need liinid koridorid muutusid, sellepärast, et kokkulepped näiteks ei olnud võimalik saavutada maa omanikega, et siis jällegi tuli projekte ümber teha ja no kõik see ju väsitab ja kulutab raha ja kulutab aega ja ega siis see ei ole siis veel tulemus, et siis tuleb alles liini hakata rajama ja eks me niimoodi hakkasimegi rajama ja siin ma pean austatus tegema ka pankadele kumarduse, et jumal tänatud, et me laenu ei saanud sellepärast, et muidu me oleksime võtnud sellise lihtsa pakkumise vastu, aga see pakkumine oleks kallim olnud ja me oleks lõppkokkuvõttes rohkem kulu selle asjaga läinud, et noh, et kui pank oleks eeldelt raha kätte annud, et siis olekski, et noh, et võibolla oleks natukene kiiremini valmis saanud ja väiksema peavaluga esialgu, aga seda rohkem oleks peavalu siis hiljem olnud, kui seda laenu tuleb tagasi maksta, nii et eks teine kord on väga hea, kui kohe need enda arvate sead plaanid ei teostu ja tuleb natuke ümber mõelda ja tuleb siis raha käiku andmise asemel hoopis mõistus käiku anda. Nii et sellest ma olen väga tänulik pankadele. Ja lõppkokkuvõttes kõige suurem tänu tuleb ikkagi öelda jällegi nendele samadele energiaoiustajatele, kes siiski on usaldanud ja uskunud ja kellel on seda kõikumatud usku ja vankumatud tahet olnud. Ja lõppkokkuvõttes see viis siis ka selleni, et me saime eelmise aasta augustis teha ettemaksud ära Aadu jaoks, saime Aadu ära tellida, no seal olid unik probleeme veolubade saamisega küll Poolast ja Saksamaalt, kus need osad kõik tulid.
Igavesed pikad, need on videoklippides ka näha ainuüksi tiivad, noh, kui need sõidavad mööda, siis ikka sõidab tõesti suur veos mööda.
Ja nii ta on. Nii et nüüd kokku, kui rahaliselt rääkida, eks ta ongi siis circa 7 või 8 miljonit seal vahepeal on kõik need tuulikute platsid, teed, hoonestusõigused, liinid, liinikoridori, nii-öelda siis hüvitised maaomanikele, alajaama ehitus, liitumispunkti liidestamine selle sama alajaamaga ja esimene elektrituuli kaadu, selle kohale toomine ja ostmine ja püstipanemine, installatsioonitööd, seadistamine, et see ongi kokku seal 7-8 miljoni vahel maksnud. Aga nüüd hea on see, et see sama Aadu hakkab aastas tootma 500 megavattundi elektrienergiat. Tänastes hindades on see vähemalt 400 000 eurot aastas, noh, koos taastuvenergia toetusega, mida 12 aastat makstakse. Ja see siis tagab selle, et kui nüüd Aadu aastas 400 000 toodab, siis nendele energiahoiustajatele, kes täna on oma raha sisse pannud, et nendele see Aadu siis toodab sisuliselt selle 5,5% intressi, ausalt tagasi, noh, rohkem peale veel ei tooda, aga see on isegi hästi, sest Aadu praegu teenib tagasi kogu seda juures olevat infrastruktuuri, teed ja liinid jalajaam ja ise ennast, aga nüüd tema vennad, Peedu, Seedu, Teedu ja Eedu, veel 4 tükki, kokku siis Aaduga 5 tükki, vaat nemad peavad hakkama teenima ka siis lisaks intressile dividendimakseid ja üksukest üldist tulu, mis tugevdab ühistud tervikuna, meile kõigile.
500 megavatti, kes nüüd ei tea, mis...
5000.
5000
megavattundi.
5000 megavattundi. Noh, megavatt on 1000 kilovatti, ehk siis miljon vatti. Iga üks võib rehkendada, mis suurused need on. Aga nüüd, vaata see kirjeldus ka... Sai siin räägitud eile Viktor Vassiljeviga imelikest asjadest, mis toimub Eestis, et nagu käib püha sõda, ühel pool on riik. Riik dikteerib, mida kõike teha ei tohi, rahvas on paika pandud sisuliselt. Jaotatakse, kui nüüd kujutad ette rindejoon, siis niimoodi, et natukene mõned linnad saavad nagu paremini varustatud, aga samas kogu see väekontingent on segi nagu pudru ja kapsad. Tuleme siit detaili juurde. Kokkulepped maaomanikega ja lepingute ümber tegemised veel viimasel hetkel notari juures, et nüüd on mul võimalus välja pressida. Kui me mõtleme, et me tahame kindlustada ja arendada riiki, nagu põhiseaduse preambul ütleb, ja selles samas riigis elavad inimesed ei taha, et sina omal kombel kindlustaksid ja arendaksid riiki, noh, siin on muidugi, seda on raske ka mõista, et teatud hulk inimesi tagab endale, noh, nii öelda, igapäevase leiva ja riik ei pea neile toetusi maksma, et seegi on tegelikult riigi abi, mida samas nii riik kui eraisikud ise kuidagi pidi takistada, üritavad endale midagi välja pressida. Kui see nüüd ei ole mingi ärisaladus, siis mis moodi need probleemid tekisid? Kas need, kes olid selle vastu, et energiahoiustajad kõikumatus usus vankumatus tahtes tahavad kindlustada ja arendada seda riiki. Kas need olid võõrriikide kodanikud, olid nad venelased, keskerakondlased, no muidu maanteeröövlid või milles probleem nendega oli?
Ikka tavalised kohalikud elanikud, need samad eestimaalased, kes me siin kõik oleme. Ikka nemad olid need, kes siis viimasel hetkel välja pressisid, aga ma muidugi tahan öelda, et mitte kõik, et neid oli ikka vähem kui pool, aga noh, need jäävad ju meelde, kes kellega siis on siukest natukene jamamist ja kohe ei suju ja selline asi, nii et jah, aga ma tahan positiivse asjana siiski välja tuua, ühistu liikmete, ütleme siis siukest olemust ja mehisust, läbi selle lihtsa näite, et noh, siin on väga tumedad aegu olnud, kui võite ette kujutada, et mis tunne näiteks oli mul või Harri Raudverel, kui me siis seda pommuudist teada saime, et kõik Ida-Virus need tuuliku arendused ära keelatakse ja taheti isegi meil ühte tuuliku ehituse, selle sama Aadu ehitusluba sisuliselt, jah. Ära tühistada, mis juba välja oli antud, et seal mustad mehed käisid ka vallavalitsuses rääkimas ja peale pressimas. Vallavalitsus oli siiski nagu mehisust ja noh, siis asi läks ka kohtusse ja riigikohus otsustas seda, et et kaitseministeeriumi ärgu kobisegu ja siin on nagu kõik seaduslikult tehtud, mis ka nii oli. Ja sellest peale on nagu juriidilise poole pealt nagu rahu majas olnud, aga ma pean ütlema, et mitte ükski energiahoiuste, me tegime selle info kõik avalikuks, Ühistulehes, Nõmme raadios,
yeah.
Isegi peavoolu meedias nii palju kui meile sõna anti, väga palju ei antud, paar rida oli, eks ole. Et rohkem oli seda vastu propagandat, kus oli ka Purtse tuuleparki nagu nimetatud, et näed, et võibolla läheb nagu keelustamisele see. Ja ma pean ütlema, et liikmete seas mitte mingisugus paanikat ei olnud. Olid üksikud helistajad, kellele ma kausalt ära rääksin, kuidas olukord on ja mis on ka kõige mustem senaarium võib olla. Ja kinitsin sinna juurde, et ega meie nagu ilma võitluseta aga loomulikult alla ei anna, et me võitleme kas või surmani, sellepärast, et meil on õigus ja see on püha sõda. Et keegi ei saa ebaõiglaselt peale suruda, ütleme meile sellised koormisi või ütleme midagi käest ära võtta, mida ei ole õigus käest ära võtta. Loomulikult liikmetel oli ja on alati ju see vaba võimalus, et hoiulepingud lõpetada, isegi ühistust välja astuda, aga sellised lõpetamisi energiahoiuse puhul tegelikult olnud ei ole, kuigi on olnud väga rasked aegu. Mis näitab seda, et jällegi liikmetel on seda kõikumatut usku ja vankumatut tahet ühistegevust teha. Et siin, kui rääkida sellest, et kuidas näiteks rahandusministeerium või mõned riigis juksed tagatoad või ametkonnad neid asju näevad, et hoiulaen ühistud justkui tegelevad mingisuguse, ma ei tea, inimestelt raha välja petmisega, et ei anna kõike informatsiooni. Tegelikult see absoluutselt nii ei ole, et annavad, mina võin rääkida Tartu hoiulaenühistu eest, ma tean neid hoiulaenühistud, mis tegelevad, ütleme seal tegutsevad hoiulaenühistude liidus, kõik info on alati aus, ka see info näiteks, et ei ole tagatud riikliku tagatisfondiga hoiused, vaid et hoiulaenühistutel on endal sisemised reservid.
Minu meelest ma võin muidugi siin mõne inimese jaoks öelda välja midagi taolist, mis mingil juhul ei kehti. Minu meelest on niisugune tagatise loomise põhimõtte, nagu on hoiulaenu ühistul tükkis kindlam kui niinimetatud fondide tagatised, sest seal tihti peale, kõik näib olevat korras, aga ei ole korras. Sõltub siiski kellegi erakapitalist. Ja riik on ka nagu ise seal samas fondis oma rahaga sees ja see on väga ebamäärane ja segane. Ühistu tagatised on silmaga nähtavad lihtsad ja loogilised.
Jah, ma arvan ka ja eriti see tuulepark, eks ole, mis on kõigile näha ja katsuda ja peatselt on ka siis need tootmisnumbrid ja kõik see näha, et see reaalselt toimib. Aga... See teine pool, jah, eks see teine, see riiklik tagatisfond, eks on siukene rahaline skeem, ütleme niimoodi.
Ta on ka piiridega, et hoiuseid nii palju hoiuseid.
Ei, loomulikult
ega siis. Sellele tagatakse, teisele ei tagata.
Absoluutselt.
Sellest ühes saates vist eelmisel nädalal ma tegin juttu ka.
Ei, absoluutselt. Ja kui öeldakse seda, et pankade võid ja kelle tervis on väga hea. Ega inimese tervis võib ka väga hea olla, aga see ei tähenda seda, et kuski pimeda nukada keegi sulle, kas või riik, haamriga pähe ei löö ja sa surma saad, eks ole, kuigi tervis on väga hea. Nii et samamoodi nagu nüüd Versopangaga juhtus, et löödi üks kord aamriga pähe ja need oli surnud ja tulebki tagatis
ja
fond
käiku lasta,
eks ole. Ja hetkega, eks ole. Nii et selle eest ei ole inimesed, ükski organisatsioon, ettevõtte, pank, hoiulaenühistu, ega riik ise ka, eks ole, kuidagi kaitstud. Lihtsalt elada tuleb nagu normaalselt nende võimaluste piires ja ausalt katsuda seda asja.
Ja siin ma tooksin välja veel ühe asja, mis oli. Täna oli jälle lehes, või mitte lehes, internetist lugesin kaks uudist. Üks, Hiiuma praame ei takistanud veesügavus. Veesügavust selgus, et mõõtmistel oli küllaga, mitte nagu teadis, riiklik veeteede amet. Ja natuke aega hiljem oli see uudis kadunud, taas vesi on madal ja Hiiuma praami ühendus on ohus. Ma ei tea, mida uskuda enam. See on niisugune kamara jura, et või võtame Tartu Kommertspank, eks ole, laisti litaki põhja ja siis selgus, et pangal polnud häda midagi. Aga põhja lasti hoobiga.
Täpselt nii, niimoodi ongi.
Ja nüüd tekib küsimus, kes on need, kelle sõltub valitsuse poliitiline otsus, ma ei tea, mis pankade põhjalaskmised, süsteemide rikkumised, kes loovad tingimused ja teevad veel lobitööd ka, näiteks, et sünnitushaiglad ära kauksid. Muidu siin on äri idee see, et ehitada kõrvale tasuline eraõiguslik täiesti puhas kommerts sünnitusmaja ja hakata tagama lennuki ühendust pärapõrgus siia, kui on vaja sünnitada. No pärapõrgu olma pean silmas ilusaid välisriike ja no see äri idee on ju ka õhus. Ja sellepärast siin tehniliselt võttes ei saa milleski kindel olla. Aga nüüd tuleks mikrodetailide juurde. Heakene küll, maaomanikega on kokkulepped saadud. Sa ütlesid saate alguses, see on videos ka öeldud, et 664 energiahoiustajat on. Ja sinu videos, mis kajastab seda sama, see on 7. video aruanne. Hoiulaenu ühistu lehe peal on ta üleval ja kuskil kindlasti veel. Venekeelne variant on Narva hoiulainu ühistu lehe peal ja selle juurde, miks ta venekeeles on, selle juurde me jõuame, aga sealt jookseb läbi tekst, et meil oleks vaja 1000. Kas 1000 energiahoiustajad, kas see on mingi, et oleks 4-kohaline ümmargune arv, siin on piir, see on me unistus või... Või see on milleski muus tingitud?
No ma arvan, et ilus unistus ja mitte unistus, ma arvan, me sellega saavutame.
Ma siin küsiksin muidugi, kas 1000 energiahoiustajat ei ole selle projekti jaoks palju?
No eks see kõik sõltub lõpuks sellest, et palju need 600 või 700 või 1000 või mis iganes arv hoiustajat lõppkokkuvõttes raha kokku paneb, sest kui ma ausalt ütlen, meil on veel 4 tuuliku püstitamiseks tarvis 4,5 miljonit cirka. Ja kui me selle raha kokku saame, siis me tegelikult lööme täiendavat energiahoiuste vastuvõtmise lukku sel samal põhjusel, et sinna projekti rohkem pole tarvis ja supp läheks muidu liiga lahjaks. Et need, kes on sees, on sees ja kes on väljas, ütleme niimoodi, et meil on ka teisi hoiused, kuhu panna ja me tahame leida ka teised projektid, tootlikud projektid, kuhu on võimalik tulevikus analoogsed hoiused, nii nagu see energiahoius on suunata, me saame teha näiteks energiahoius 2 või noh, mis iganes, kuidas me seda nimetame, et kui selle esimese projekti Purtse tuulepargi tööle paneme, me paralleelselt juba vaatame siin seda, et mis siis need järgmised tootlikud sammud võiksid olla.
Seega siis on projektide tootlikusel on optimum, kus tuleb panna piir, et rohkem sinna ligi ei pääse, sest muidu see toote jaotamises saadav kasum läheb tõesti natuke napiks, nii et noh, 1000 heakene küll, see on piir. Niisuguste asjadega peab arvestama ka nii mõnegi firma aktsiate puhul ja nii edasi, aga sellel võibolla me peatuma ei hakka. Energiahoius 2, see on isenesest hea mõte. Ühistul on mõned päikesega seotud projektid ka, aga need on vist pisikesed.
No need on jah, võrreldes see tuuleenergia projektiga, need on nagu pisikesed sellised. Et pigem see võiks jääda niimoodi, et noh tõesti, kui on mõned ühistuliikmed, kellel on mingis tootmisettevõtted, et sinna katustele või kõrvale panna platsi peale noh väikese jaamad, mis siis annavad selle tööstuse jaoks selle tööstuse tarbeks siis elektrienergiat, noh et ma arvan, et neid me võiksime rahastada iseenesest ka sellest rahast, mis nüüd hakkab tekkima meil igal aastal aadu, peedu, seedu, teedu ja edu toodangust.
No,
ja vaata, ma ütlen seda, miks on inimesed ka lõppkokkuvõttes tublid ja miks tuleb energiahoiustajaid kiita, juhul kui me nüüd selle ilusti väärikalt ära teeme, et 5 tuulikut toodavad, on ju see, et kokku see toodab 2 miljonit eurot täiendavat rahatulu aastas.
Tähendab, ta ei tooda mingil juhul vähem kui 2 miljonit.
2 miljonit, täpselt nii.
Mingil juhul ei tooda vähem.
Mingil juhul
kui
ei tooda.
Kui ta töötab
ja,
täielikult.
Täpselt nii. Mis tähendab seda, et näiteks kas pangad või isegi teised hoiulaenu ühistud, noh, ma ei taha siin kuidagi niimoodi öelda, aga noh, see on fakt, et peavad näiteks siis kas pöörduma hoiustajate poole, kelle peale intressi maksta või mis veel halvem peavad pöörduma, et see Euroopa Keskpanga poole või teiste pankade poole käsi pikal minema intressi eest raha sisse laenama selleks, et oma siis laenuprojekte finanseerida. Aga antud juhul need, noh, antud praegu siis 664 ja tulevikus 1000 ühistu liiget energiahoiustajat, loovad sisuliselt endale sellise ja mitte endale ainult, vaid ka terve lühistule rahamasina, mis toodab omaniku tuluna selle 2 miljonit, mis tähendab seda, et mitte kellegile ei pea maksma rahaveski, jah, et ei pea kellegile ühistu välisele maksma, vaid kui me maksame, siis maksame teile samadele energiahoiustajatele, kes ise on nagu oma panuse sinna sisse pannud hoiuse näol ja mitte kellegil teisele ja see, mis üle jääb, see tuleb tõesti omaniku tuluna sisse ja seda me kasutame vastavalt siis kõige paremal ära nägemisele jällegi täiendava tulu ja täiendavate võimaluste tekitamiseks hoiulaenu ühistu liikmetele.
Jah, no siin muidugi, praegu ma läheksin natukene kõrval teema peale. Radikaalide programmis hundiraamatus on umbes selliseid asju kirjutatud, tuleb ainult osata lugeda. Siin on üks idee, no see on idee, aga sellest võib kasvada välja ka midagi suuremat nimelt. Kangesti rõhutakse, et radikaalid on nüüd ära registreeriksid septembriks või isegi varem oma nimekirjad puhtaks teeksid ja osaleksid valimistel. Noh, siin valimistega seoses muidugi tõenäoliselt juhtub siis midagi natukene imelikku, sest väga paljudes parteides tegelikult Eestis on radikaalid sees ja sel juhul nad lahkuvad sealt. See tekitaks meeletult palju vahtu, aga niisugune mõte on õhus. Ühistu ju ei sekku seda tüüpi poliitikasse, pigem ta tegeleb majandusega, mis on ka poliitika osa, aga mida ei pea minema parlamenti nüüd tõestama.
Ja ei, ühistul ei ole kavas tegeleda parteipoliitikaga, et see parteipoliitika erakonna asjad, need jäägu erakondadele ja me ei tahaks üldse tegeleda nagu ka sellise asjaga, nagu näiteks kas seadusloome on, mis võiks olla parlamendi pärusmaa, aga näiteks noh, tõesti, kui ma siin olen paar korda seda teemat välja toonud, et rahandusministeeriumis välja töötamiskavatsus uue loiulaenuühistu seadusele, kus mis kabineti vaikuses nagu justkui on välja töötatud ja mis sinna kabineti vaikuses on jäänud, et sealt pole kippu ja kõppu tulnud rohkem, noh, loodame, et ei tule ka muidugi, aga iial või teada, seegi võib olla see vasar, millega nukad aga pähe virutatakse. Et vaat küsimus ongi selles, et kui meid kisutakse võitluses ja sunnitakse tegelema poliitikaga, siis loomulikult sellel tasemel me tegeleme, et ega me endal pähe istuda, kuskil ei lase. Ja eks meil on oma hoovad ja võimalused sellepärast, et hoiulaenuühistu koosneb ju liikmetest. Liikmed on ka samal ajal Eesti Vabariigi kodanikud ja kui kodanikelt hakata nende varandust ära kiskuma, noh, eks ma arvan, et ega see neile väga ju ei meeldi.
Valin sa tähele, millise paradoksi otsa me oleme sattunud. Kodanikud tahavad arendada riiki ja riik
tahab anda vasaraga pähe.
Lüpsta kodanike ja mitte lasta neile elada. Oot, siin on jälle see, et hetke seisul ma pean taas tulema tagasi radikaalide juurde. See on vaikne vagane liikumine, millel on oma maailmavaade. See on unikaalne sõna ja siin ma tõesti julgen seda kasutada. Ja vaat see maailmavaade ongi niisugune, et kui seda nüüd aktiveerida, siis sellise maailmavaatega ei saa mingil juhul kõikumatus usus ja vankumatus tahtes tahta arendada seda tüüpi riiki. Pigem tahaks siin pöörata midagi pea peale ja hakata arendama hoopis teist tüüpi riiki, aga see ei pruugi Euroopa orjuses, Euroopa omandina olevas riigis olla kuigi kerge. Ehk küll võimalik lõpude lõpuks Ungaris midagi taolist ju on õnnestunud.
Jah, ma just üks hommik mõtlesin, kui ma tööle sõitsin, et noh, riik ja riigi mõiste ja ma ei oska seda sõnades päris väljendada, aga noh, Eesti ei ole mulle kunagi jätnud nagu riigi muljet. Samas kui ma mõtlen ka Ameerika Ühendriikide peale, et ega Ameerika Ühendriigid ei ole ka riik. Mis ta on, ega ma ei oskagi öelda.
Ta on keskvõim, repressiivaparat ja väga palju relvi.
Ja mida ka aru saamatud ja kõik siukest. Aga kui ma mõtlen näiteks selliste riikide peale, noh, nagu ütleme seal tõesti Poola ja Valgevene ja Ungari ja Rumeenia näiteks. Noh, ma ütleksin, et need nagu oleks riigid.
Vähemalt siit poolt vaadates jääb mul ka niisugune mulje, tõsi, kui seal sees olla, siis võibolla see
et võibolla siis ka on nagu vastakad tunded, eks ole, jah. Et aga jah, mis see riik on, noh, riik peaks ikka olema, ma ütleksin, et Nõukogude Liit omal ajal oli riik, sellepärast, et tal oli, ta ei osalenud ise subjektina rahvusvahelisel turul ja ei lasknud oma inimesi lüpsta, vaid ta lõi sisuliselt oma maailma. Ma ütleksin, et riik ongi see, mis on nagu väikene maailm, selle suure maakera või suure maailma sees, et ta peab nagu ise autonoomselt hakkama saama. Noh, siis me oskame öelda, mis asi on perekond, eks ole. Perekond tegutseb ka ühe maa või rahva hulgas, eks ole. Ja perekond on siis perekond, kui ta käitub perekonnane, see tähendab seda, et seal on tulevad lapsed, kasvatatakse järgmine põlv üles, on ühistegevus, on tööjaotus, on ühesõnaga tuluteenimine ka, eks ole, selle turu arvelt perekonnaliikmete, ütleme siis uute võimaluste tekitamine, perekonnaliikmete arendamine, normaalset elu tingimuste loomine. No, see on perekond ja kui nagu neid asju pole, siis on see perekond ainult formaalselt või paperi peal kuskil statistikas. Ja samamoodi on tegelikult riigiga, et riik peab samasugused asju tegema, ta peabki looma kõigepealt selle vundamendi Maslow püramiidi jaoks.
No selle loob ühiskond ja rahvas siis.
Ja,
no, loob sanaga, aluse, täpselt. Millele saab hakata tekkima riigi püramiid.
Ja vaat täpselt, siis riik ongi see sama püramiid, mida saab sinna vundamendi peale panna ja seda riigi püramiid ongi tegelikult tarvis selle jaoks, et ta on siis piltlikult öeldes nagu selle ühiskonna maja või katus nii öelda, et ta annab kaitse sellele ühiskonnale, et ta kõigepealt rajab selle esimese astme sinna, esimese korruse, kus siis kõikidele ühiskonna liikmetele tagatakse rahulik uni ja toit ja peavari ja toasoja ja elekter ja siis teine aste juba seal on ühesõnaga tema igasugused kultuurilised vajadused, et noh, kõht on täis söödud, siis minnakse teisele korrusele siis nii-öelda elutuppa, eks ole, sotsialiseerutakse, käiakse üksteisega läbi, ollakse sõbralikult, võibolla keegi koob, keegi teeb rahvatantsu, eks ole, pannakse mingisugused rahvariided selge, need arenevad edasi, tehakse muusikat, eks ole, teatrit, noh, kõik see. Siis minnakse võibolla, kellele sellest väheks jääb kolmanda lastmel, et seal on eneseteostus mingisugune suurem veel, eks ole, et seal on mingi mõtlejad, filosofid, eks ole, mõeldakse välja mingi uut kvaliteeti, noh, kuni lõpp kokkuvõttes võib katusele ka minna ja asja nagu kõrgemalt vaadata ja siis kus sealt edasi minna, seda ma ei oska öelda, aga piltlikult see asi tegelikult niimoodi peaks olema ja kui üks riik sellisena ei toimi, et kui ta on tõesti ainult see sunniaparaat ja see käsin poon ja lasen, eks ole, kes oma kodanikele ja tervele ühiskonnale tegelikult tahab kellegi teise välise huvides pidevalt vasaraga pähe virutada, no vaat siis sellisel juhul ei ole tegemist riigiga.
Nüüd tekib küsimus, kuidas niisugune nähtus tekkinud on, sest põhimõtteliselt kui ühiskond loob aluse Maslow püramiidile ja Maslow püramiid hakkab sealt kerkima, no need astmeid, neid võib teaduslikult jagada veel kümneteks ja tuua igasuguseid muid asju juurde, tont nendega, need riigi püramiidi astmed on ju mõeldud selleks, et rahvas seal saaks tsirkuleerida. Aga meil tundub, et toite lahus ehk rahvas on loonud aluse riigile ja riik on tõusnud natuke lendu. Rahva hulgast jah võetakse jobukesi, keda siis tarbitakse toiduna või kellest tehakse, nii kummaline kui see ei kõla riigis dekoratiiv opositsioon, kes nagu vaidleb, aga kes otsustaval hetkel on nõus oma karjääri nimel kõik maha müüma ja riik ja rahvas on laus, nii nagu
ei,
on.
Jah, ei kui siin naljaga pooleks esoteerikest tulla, siis ongi ju see nii-öelda see püramiid, mille tipp on siis nagu lahus sellest püramiidi alusosast ja
sõnaga terve alus on toite lahusest
täpselt,
juba lahus.
Ja kui sa rääksid siin Igor Volkega, siis kui see püramiidi tipp seal õljub nagu mingi ufo, eks ole, siis sisuliselt ongi see, et vahepeal võetakse siis toite lahusest või rahva või ühiskonna hulgas siis mõni, kes tõstetakse sinna üles püramiidi tippu kosmose laeva, eks ole, noh, see on siis kuhugile kas siis Riigikogusse või Brüsselisse või kuhugile tagatuppa ja siis kui ta sealt tagasi tuleb või sealt ülevalt hüüab tervele rahvale, siis ta ongi justkui nagu tead valgustatud, et siis ma näeb ikka juba mitte enam rahva silmadega seda asja, vaid riigi silmadega.
No, siis ta on juba kutsutud ja seatud. No, tema on juba Brüsselit näinud Ja muidugi siin eile ma rääkisin sellest ka, et tuleb välja, et geneetiline eelsoodumus peab olema ka, noh, see on pikem
teaduslik
uuring, nii et kui sul on geneetiline eelsoodumus, saad sa Brüsselisse ja saad sa partei juhiks ja noh, nii
no, ega nii on ja nii, et ega ei maksa need päris minna hulluseni ja otsida mingisuguseid maaväliseid olendid, need ufod nagu ongi siin samas maa peal, need ongi need, kes on ära tõusnud endised rahva pojad, kes on nüüd siis muutunud riigi osaks, eks ole, et see ongi see riigi ufo laev ja mida me näeme siis iga päev siin selles tegevuses, nii Toompeal, Brüsselis, kohalikus omavalitsuses, noh, mida väiksem piirkond, seda väiksem ufo, mida suurem ala, seda suurem ufo, nii et
no, jah, niimoodi tema on. Sai siin räägitud Viktor Vassiljeviga ka sellest, et noortel ei ole ette kujutust tulevikust. Minu hüpotees oli see, et lõpetatakse gümnaasium ära ja siis hakatakse nagu uppu ja otsima seda õlekõrt, kuidas ellu jääd. Juhul kui ei ole geneetilist eelsoodumust muidugi. Ja enamik läheb põhja, sest mine sa kuhu tahad, sinus saab. Vaat siin on nüüd üks niisugune paradoks. Kui sa tahad, et sinust midagi ei saaks, midagi suuremat, siis hakka palga tööliseks. Kellast kellani sa töötad ja mõtled pärast seda, oled sa vaba. Ja nii edasi. Ja sa saadki selle robotilise rütmi, et sinust ei saa midagi. No, miks ma nii julmalt ütlen, sellepärast, et see on mentaalne küsimus. Kui ma küsiksin sinu käest, kui pikad on sinu tööpäevad, siis ma tõenäoliselt üllatuksin ja võibolla kui keegi küsiks minu käest, siis ta üllatuks samuti ja küsiks, et no, aga kes sind käsib nii palju teha?
No, ei, noh.
10, 12, 14 tundi ilma puhkepäevad, et aastas. Ja. Aastaid jutti, noh.
Olukord käsib. Vaat, olukord
need on nüüd kaks erinevat olukorda. See ongi mentaliteet. Ja, no, ei taha siin avalikult kiitma hakata, aga ega siis kuningas on kuningas ööpäev läbi. Ei ole midagi parata. Ta ei saa olla puhkusel. Ta on lihtsalt, sest see on talle nagu lihasse kasvanud hetkel. Sul on täpselt sama asi, sest kõikumatus, usus, oma ettevõtmise õigus, õiksus, see. Sa lammutad ja ma mõtlen, et aastad lähevad, kui kaua sa jõuad. Sul on tõsi palju veel jäänud, mul võibolla viiekas veel, sest lõpude lõpuks see ülemine korrus kulub kõige kergemini ära, ehk siis publikule öeldes, kala hakkab mädanema peast, no, nii ka meil.
Aga vaat siin ongi, et kuidas teha sisulistel asjadel ja näilikel asjadel vahet, kas või sisulisel ettevõttel või sisulisel riigil. Et noh, kui riigis on peremees majas, siis ei saa olla niimoodi, et näed, et tulevad valimised ja äkki valimistega valitakse teine peremees. No peremeest ei saa valida, sul on siis sisemine tunne, kui sa oled peremees, siis sa oledki näiteks selle riigi peremees, samamoodi on ettevõttega. Ma ei ole saanud aru nendest inimestest, noh, loomulikult on erandeid ja noh, võib nii ja naabide seda asja vaadata, aga üldprinsiibina, et kas näiteks täna töötab ühes pangas, aga siis homme tehakse teises pangas parem pakkumine või ühes ettevõttes ja siis läheb teise ettevõttes ja tal on palju väljakutseid, aga ta ei ole ju nii mitte millegile lojaalne, et samamoodi
rahale.
Võiks... Rahale, jah, aga samamoodi võib ju naist ja lapsi vahetada ja vanemaid ja kõiki, aga see ei ole nagu inimesele omane, et inimesele omane on ikkagi lojaalsus ja truudus ja eesmärgipõhisus.
Sa puudutasid praegu ka empaatiat.
Jah, empaatia võime, kui sulle inimese juurde kuulub.
Noh, usaldatavus, ustavus, väärikus.
Et noh, ma ei kujuta ette, et kuidas on niimoodi, et on nii öelda demokraatlikud valimised ja üks vallavanem saab rahuliku südamega vaadata pealt seda, kuidas valimistulemused määravad hoopis ja koalitsiooni läbirääkimised teise vallavanema või teise presidendi või teise peaministri või teise erakonna juhi, eks ole. Minule see isiklikult pähe ei mahu, sellepärast, et kui sa oled võtnud endale vastutuse, noh, kui sa oled näiteks saanud endale lapsed, siis sa pead need lapsed suureks kasvatama. Nii on riigiga, nii on ettevõttega, nii on terve perekonnaga, terve rahvaga.
Siin võib visata pilgu tänasesse päeva kohe patsti. Uut ministrit on vaja, ei tea, kes sobiks. Kes sinu tuttavatest võiks olla minister? Tähendab, kas tal kuradil mingisugused omadused on, et ta suudaks seda ametit pidada? Ma kardan, et ministritel ei ole tükk pikka aega neid omadusi olemas olnudki terves Eesti valitsuses. Ja noh, võibolla mõned erandid tõepoolest on, aga nad on kuulekad, kurat teab millele. Nad tegutsevad parteiliste kokkulepete alusel, nad teostavad oma karjääri, kirjutavad oma CV-sse, ma olen olnud see ja see minister. Ma võin tegeleda gynekoloogia ja kosmose uuringutega, mul absoluutselt üks kõik, sest ma olen kutsutud ja seatud, ma olen geenius, nii nagu Juhan Parts, no ei väsi ma kordamast, kuidas ta oma moblaga rääkis Nõmme Raadio stuudios ja põrutas peale, et mul on üks kõik, mis ministri koht, aga mulle lubati, et ma saan ministri koha, kui ma kandideerin. Ja ma ei kujuta seda pilti ette, mis omadused peaksid olema ministril. Kiireb sita kokku, astub õigel ajal tagasi, et tulla kaadrist välja, keegi ei aja teda taga, keegi ei taha talle tappa anda selle eest, mis ta tegi. Ja siis, kui tulevad valimised nägu säramas, 2000 ammast suus, mina luban teile, et maasikad hakkavad kasvama kirjutuslaua peal ka ja ahvidele luban iga puu otsa bussi peatuse ja nii edasi ja lollitab ära ja rahvas. Selle koha pealt võttes ongi loll, no hea uskne ja loll, see on üks ja see sama. Kui rahvas oleks pisut paranoilisem, ma siin viitan praegu klassikalise kriminaalide tsitaadi peale, et paranoia hoiab kinni kukkumast. Ja eks ka sinul ole paranoia selles mõttes, et sa hoidud kahtlastest tehingutest. Vaat siin ongi see, minu pärast kas või eilne küsimus. Kumb on hullem, kas purjus autojuht või loll minister? Ja kui me vaatame kaotusi Eesti rahva isikkoosseisus, mille on põhjustanud ministrid?
Oi, see on jube. See on jube, jah. Kindlasti loll minister on kahjulikum. Purjus autojuht.
Kindlasti see oli retooriline jah. Küsimus.
Et purjus autojuhil on see, noh, ma ei saa üldse aru.
Loll minister piinab inimesi surnuks.
Täpselt nii, jah, et noh, purjus autojuht halvemal juhul teeb avarii, aga võimalus, et ta ei tee, sest ka kained autojuhid teevad avariisid.
Rohkem muide kui purjus.
Ja, jah, täpselt nii, aga loll minister igal juhul keerab kõik selle elu pekki ja miks ma seda nii ütlen, sellepärast, et praktika on ju seda näidanud.
Katsume lõpetada siiski optimistlikult, selleks tuleme alguse juurde tagasi, et elagu Aadu ja saagu meid, energiahoiustajaid,
täpselt 1000.
1000 täis. Siis vaatame, mis edasi saab. No ja mis septembris saab, ei me ette tea. Aitäh, Andro, tänaseks punkt, aga meie püha sõda läheb igal juhul edasi.
Peal, ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmat tule. kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.